kā pasakā par ķēniņa meitām, kuras cauri nakti dancoja un noplēsa vairākus pārus kurpju, līdzīgi varētu iet arī sestdien amatus novada Ģikšos. Par mazā ciema vizītkārte kļuvusi ingadējā Danču nakts, kas pērn pulcēja ap 500 dancot gribētāju un muzikantus no visas Latvijas un arī kaimiņu valstīm. Līdz pat rīta gaismai Ģikšos ik janvāri ļaudis griežas latviešu un arī citu tautu dančos, kas proti pamāca citus, kas nemāk iemācās.
Sabrauc 500 uz vienu nakti un kļūst par tādu vienu kopienu draudzīgu, par tādu radniecīgu dvēseli, kas arī to...
Danču nakts rīkotāju Inese Roze atminis, ka sākumā ar amatas novada folkloras kopu Ori rīkojuši danču cēsīs, bet tie ilguši vien pāris stundu, gribējies ko gruntīgāku, lai var dancot līdz rītgaismai. Izvēlējās amatas novada Ģikšus, un tā pirms 8 gadiem tapa Ģikšu danču nakts, kas nu jau kļuvusi starptautiska. Lietuvieši un igauņi sākot interesēties jau rudenī.
Liela nozīme, man liekas, arī taisni tam, ka tas ir Ģikši, nevis kāda pilsēta, jo kaut kas tāds noslēpumains un aizraujošs ir tajā, ka tu augstā tumšā ziemas naktī aizbrauc kaut kur tālu prom, tādā vietā, ko tu varbūt nevari pat iedomāties, un tā kā daudzi saka, dienas gaismā vai vasarā mēs Ģikšus neesam redzējuši, viņi tikai tā mistiskā māja kalna galā izgaismotā ziemas naktī stāv acu priekšā, ko viņi redz tikai reizi gadā, tā ir Ģikšos danču nakts laikā tikai.
Mistiskā izgaismotā māja ir Ģikšu kultūras centrs. Sākumā šķītis liels un plašs, bet ar katru gadu tur kļūstot arvien šaurāk, jo sabrauc arvien jauni dancotāji. Viņu vidū jau no pirmās reizes ir arī cēsiniece Inga Holsta, kura nu danco un spēlē Rīgas dandaros.
Tas ir mans gada top folk notikums, uz ko es pat vienreiz biju Slovenijā Erasmus, es speciāli atbaucu nevis uz Ziemassvētkiem, bet uz Ģikšiem, jo es teicu, ka man tur jābūt, es tur nevaru nebūt.
Pieredzējusī dancotāja lēš, ka zina varbūt pat ap 100 deju, bet no dančiem nesot jābīstas arī iesācējiem.
Ar danču soļiem tas, ka viņi ir ļoti vienkārši, tur tiešām tur ir kaut 3 soļi, ļoti forši tu māk pirma polku vai valsi lieliski, tur nemāk, tad skaitīsim 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tas tiešām ir ļoti, ļoti vienkārši. Un, ja kaut kas bija viņš sarežģītāks, tad vienmēr cilvēkiem izstāst, un tad jau tā kā pieliec ļoti bieži cilvēki. Tad viņi saka, nē, un beigās, jā.
Tamsotgoju ar meitovi naudu vienu zobokus, zobokusi, zobokusi, naudu vienu zobokus.
Dancotāju vidū Ģikšos neiztrūks arī Rīgas danču kluba, kas ik nedēļu ļauj tautas muzikā izkustināt kājas folklubā Ala. Taču Ģikšu danču naktī sajūta esot īpaša. Var izdancoties pie ļoti dažādiem spēlmaņiem un satikt arvien jaunus domu biedrus. Danču kluba vadītājs Valdis Putniņš ar prieku vēro augošo danču popularitāti.
Jo mūs diezgan daudz aicina arī bez tādiem lieliem pasākumiem dažādām mazām ballēm, svinībām, dzimšanas dienām, kāzām, viskaut kur. Un arī cilvēki ir mainījušies, nu, mums tāds populārs teicies, dancējušas līdz nedancējušas, un tādā veidā mēs iesaistam dejās. Viņš tā, ka pirms daudziem gadiem, ka vienkārši mūk, redzēja tikai muguras. Tad es teikšu, ka tagad ļaudis ir drošāki. Viņi zina, ka nezin, bet viņi jau mieru pamēģināt, un tas priecē, protams. Jā.
Es mācēju danci vesti, man spēlmaņa debā jābūt.
Spēlmaņu gan Ģikšos netrūks, pieteikšies vairāk nekā 100 muzikantu. Tostarp vienīgo reizi kopā spēlēs orķestris, kura dalībnieki daudzas instrumentu spēli apguvuši tikai pērnruden kursos. Pirmoreiz Ģikšos būs arī mandolīnu orķestris, kāda Latvijā bija ļoti iecienīti 30. gados. Tajā spēlēs arī dancotāja Inga Holsta.
Es skatīju, ka tās fotogrāfijas, piemēram, kā uz muzikantu, tur ir dzermoņika, tur viola un mandolīna, ļoti bieži bijuši mandolīnas, arī pat vairāk kā viens. Tā mandolīna arī tiešām tāds bišķiņ tā kā aizmirsts instruments, bet tad tieši tāpēc mēs mēģinām viņu spēlēt un atdzīvināt.
8. Ģikšu danču nakts amats novada Ģikšu kultūras namā sāksies sestdien 8:00 vakarā un ilgs līdz pat svētdienas 6:00 rītā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.